Astăzi vom începe predica cu un joc. Cei din Târgu Mureș, unde avem un live streaming, sper că reușiți și voi să pricepe ce se întâmplă aici, dar am chemat alături de mine o asistentă care mâine va împlini 10 ani. Așa că mă voi baza pe ea să mă ajute. E vorba de domino. La câți dintre voi vă place jocul de domino? Ok, bun. E un joc preferat în casa noastră, mai ales între mine și Eden, care de obicei mă cam bate de mă rupe. Nu știu cum sunteți voi, dar încă eu mai port melancolia copilăriei când ies să aleg un joc pentru copii. Și nu știu de ce, tot la piticoș și la nu te supăra, frate, ajung. De fapt, acum vreo 2 ani de zile, când vreau să iau un joc, un cadou de ziua ei, am găsit în librării animale din continente. Pricepeți? Cel puțin o dată pe lună jucăm, pentru că mie îmi place maimuța urlătoare. Așa, bun. Domino însă îl poți juca în mai multe feluri și ceea ce Eden construiește aici este un exemplu. Ce credeți voi că se va întâmpla în următoarele momente? Ia să vedem, maestro, te rog. 1, 2, 3. Mulțumim, mulțumim, apreciem. Vedeți, Iisus de multe ori a folosit exemple arhicunoscute din lumea lui pentru a crea analogii prin care să exprime adevăruri spirituale. Acest efect de domino descrie pe unul din apostolii Domnului Iisus din seria noastră Oameni Resetați. Ghici pe cine îl descrie efectul de domino? Pe Andrei. Deschideți, vă rog, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, și haideți să-l cunoaștem pe Andrei și să vedem cum a transpus acest ucenic efectul de domino în viața și în lucrarea lui. În capitolul 1 din Evanghelia lui Ioan, îl găsim pe Ioan Botezătorul, care la rândul lui avea cel puțin 2 ucenici, și fiți atenți ce se întâmplă cu Ioan și cu ucenicii. Ioan, capitolul 1, versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu 2 din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei 2 ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 9-lea. Unul din cei 2 ucenici care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Și aici îl întâlnim pentru prima oară pe Andrei. Hai să vedem ce putem afla despre Andrei. În primul rând, în textul nostru ne este prezentat numele lui. E un nume ciudat pentru evrei, de ce? Fiindcă era un nume de origine greacă. În greacă, Andrei vine de la antropos, care înseamnă bărbat, un nume care simboliza bărbăția. Și aici n-am cum să mă gândesc la săracele fete care poartă numele Andreea. Bun, merg mai departe. Nimeni nu poate explica cum un evreu a ajuns să poarte un nume grecesc. De la început observăm că Andrei era un pic diferit. Observație confirmată și de a doua caracteristică desprinsă tot din text, observați, Andrei era fratele cui? A lui Simon Petru. Și aici începem să deschidem cutia Pandorei. De ce? Fiindcă noi tocmai am învățat acum câteva săptămâni în 2 mesaje, că nu am încăpătut unul singur, cine a fost Simon Petru. Un om care atunci când tu știi că ești fratele lui, poate să fie extraordinar de bine sau poate să fie extraordinar de rău. Cum spunea marele înțelept Raul, mare om, mare problemă. Întrebați-o pe... De fapt, hai să nu întrebăm pe cine vreau să o întreb, ci mai degrabă să vă întreb pe voi. Câți dintre voi v-ați născut second? adică al doilea după fratele sau sora voastră mai mare. E cineva aici? Țineți mâna ridicată, fiindcă mai am nevoie de încă un răspuns. Câți dintre voi care sunteți numărul 2 aveți frați mai mari sau surori mai mare extroverte? Ok, ok. Voi sunteți cei care cu siguranță îl veți înțelege pe Andrei. Fiindcă n-a fost ușor să fii fratele lui Petru. Acum întrebați-o pe Tara, fiica mea numărul 2, cum s-a simțit ea să crească alături de Fiona, care e o mega extrovertă. Adică în copilărie, fata asta acapara tot. Timp, spațiu, conversații, evenimente, iar săraca Tara nu mai avea ce. Pricepeți acum de ce Tara e atât de retrasă și discretă? Înțelegeți acum de ce Andrei Lasc e așa? Oh, nu vă gândiți la altceva, gândiți-vă la numele lui Andrei, ucenicul lui Iisus. Bun, mergem mai departe. Notează a treia caracteristică a lui Andrei. Era o persoană discretă. Andrei era caracterizat de o anumită discreție, spune Teodor Paleologul. Și ăsta e adevărul, Andrei a fost unul dintre cei mai discreți ucenici al Domnului Iisus. De fiecare dată când s-a întâmplat ceva bun sau rău, Petru era acolo. Puteai să pui pariu că Petru e acolo. Pe Andrei trebuia să-l cauți. Uitați-vă la o statistică. Fratele lui Petru apare în Evanghelii de 109 ori. Ghici de câte ori apare Andrei? De 3 ori. De 3 ori Andrei face ceva. Da? De ce? Fiindcă este un om care pare să-i trăit în umbra fratelui său. Dar un om pe care Dumnezeu l-a resetat și l-a folosit din plin. Cum? Hai să descoperim mai multe lucruri despre el. Observați ce făcea Andrei. Versetul 40. Era ucenicul lui Ioan Botezătorul. Și asta îmi spune ceva despre el. Că Andrei era un om care îl căuta pe Dumnezeu. Și știm asta, fiindcă Ioan era trimisul lui Dumnezeu. Despre Ioan Iisus ne spune că a fost cel mai mare dintre proroci, cel care a pregătit calea Domnului și care a ajuns să-l boteze pe Mântuitorul. Să alegi să fii ucenicul lui Ioan înseamnă că erai un om interesat de cele spirituale. Mai ales, și aici hai să fim un pic mai atenți, mai ales când știi cine era Ioan, când știi ce mesaj propovăduia Ioan și trei, cum trăia el. Marcu 1:6. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, împrejurul mijlocul era încins cu un brâu de curea, se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică și locuia în pustie. Opa! Un ciudat, am spune noi. Nu doar cum se îmbrăca, nu doar ce mânca, dar și ce propovăduia în pustie, nu în templu. Și stilul lui... Știți bine, nu era neapărat cel mai atractiv, fiindcă avea un limbaj dur, agresiv, când chema oamenii la pocăință. Și totuși, Andrei acolo, mai mult e unul din ucenicii lui Ioan. Adică o mare parte din timpul lui, Andrei și-l petrecea să-l urmeze, să-l asculte pe Ioan. De ce? Fiindcă a făcut din Ioan idolul lui, gurul lui, nici vorbă. De unde știi? Observați următorul verset. A doua zi Ioan stătea iarăși cu cei doi ucenici ai săi și pe când privea pe Iisus umblând a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Și cei doi l-au auzit rostind aceste vorbe, au mers după Iisus. Adică l-au lăsat pe Ioan și l-au urmat pe Iisus. De ce? Pe Andrei nu l-a interesat de mult omul, ci pe Andrei l-a interesat de Domnul. Și asta e o lecție atât de potrivită pentru unii dintre voi care veniți în biserica noastră și care ați vrea să faceți un pas. Dar mereu veniți cu această justificare oarecum din subconștientul vostru: nu pot să împărăsesc religia, nu pot să împărăsesc biserica, nu pot să împărăsesc duhovnicul. Dragul meu, uită-te la Andrei Apostolul. Omul ăsta a părăsit iudaismul, religia în care a crescut. Omul ăsta a părăsit duhovnicul, pe Ioan, și a ales să-l urmeze pe Iisus. Și foarte interesant, priviți-l pe Ioan, zice el ceva, se supără Ioan, aleargă după el, nici vorbă, fiindcă Ioan știa că el este doar un instrument prin care omul îl poate găsi pe Dumnezeu. De aceea Ioan nu zice nimic când Andrei îl lasă să-l urmeze pe Iisus. De aceea și noi, dragilor, dacă vedem că Dumnezeu îți vorbește mai mult într-o altă biserică, nu o să te criticăm, nu o să te acuzăm, ci mai degrabă ne vom bucura când vei veni și ne vei spune: frate pastor, am găsit o altă biserică unde Dumnezeu mă crește mai profund, mai pe înțelesul meu. E extraordinar să știi că poți să fii zidit. E normal să te bucuri în chestiile astea. Dar ne legăm de tine, atenție, ne legăm de tine și de cei care nu vin la biserică. De cei care nu merg niciunde la biserică, fiindcă există o problemă. Nu există creștin fără biserică, adică fără un cadru, un mentor, o părtășie, nu doar online, ci prezența în cadrul bisericii. Dumnezeu știe de ce avem nevoie de un cadru al uceniciei, adică și de alți oameni în prezența Lui, dacă vrem să umblăm cu El. Hai să ne întoarcem însă la Andrei. Andrei îl lasă pe Ioan și îl urmează pe Iisus. De ce? Notează încă o caracteristică. Andrei era un cunoscător al Scripturii. De unde știe? Observați. Observați când alege Andrei să-l urmeze pe Iisus. Versetul 37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Care vorbe? Că-i mielul lui Dumnezeu. Andrei știa de la Ioan despre misiunea lui Iisus, despre așteptarea poporului. Evreii, prin prorocii, îl așteptau pe Mesia. Întreaga lor scriptură anticipa venirea lui. Când Ioan face această afirmație, dintr-o dată rotițele din creierul lui Andrei fac clic. Și își dă seama Andrei că dacă Ioan spune că Iisus e Mesia, păi vrea să știe, mă, dacă omul ăsta e veritabil, fiindcă erau mulți care s-au declarat Mesia, mai ales în secolele respective. Și observați ce se întâmplă, versetul 38. L-a urmat și Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, a zis: ce căutați? Rabi, unde locuiești? Veniți de vedeți. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea și suplinează ceasul al zecelea. De ce credeți voi că autorul acestei scrieri notează și ne lasă detaliu că era ceasul al zecelea, adică era 4 după amiaza pentru ei, fiindcă noi astăzi calculăm de la miezul nopții, e ora 0, da? Ceasul al zecelea ar fi 10 dimineața, ei calculau de când răsărea soarele, de la ora 6, era ora 0, da? 6 plus 10 egal 16, era 4 după masa. Andrei, de la 4 după masa până a doua zi de dimineață, a rămas cu Iisus, a vorbit cu Iisus și asta îmi spune că Andrei era un om interesat de Iisus. Observă concluzia lui, versetul 41. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristosul. Andrei știa care sunt calificativele, care sunt criteriile, care sunt așteptările biblice ca cineva să fie Mesia. Andrei face click. De ce? Fiindcă Andrei își cunoștea Scriptura. Nu la întâmplare notează acest adevăr important tot despre el. E primul ucenic al lui Hristos. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon. Cel din tâi, țineți minte că și în dreptul lui Petru a fost folosită aceeași expresie, cel din tâi, dar expresie care în contextul respectiv arăta funcția lui între apostoli, da? Aici ni se descrie ordinea sosirii ucenicilor în echipa lui Iisus. Andrei a fost cel din tâi, de aceea în tradiția greacă e numit protocletul, adică primul chemat, deoarece a fost primul ucenic al lui Hristos și primul care și-a înțeles funcția apostolică, adică de a-i chema și câștiga și pe alți oameni la Hristos. Fiindcă vă aduceți aminte diferența dintre ucenic și apostol. Ucenicul e chemat să învețe de la Hristos, apostolul e trimis să-l facă cunoscut pe Hristos. Și asta face Andrei. El, cel din tâi, l-a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi l-am găsit pe Mesia. Și aici notează o caracteristică a lui Andrei. Foarte important, un om care mereu aduce oameni la Hristos. Acum l-a dus pe Simon Petru. Și l-a dus la Iisus, Iisus l-a privit și a zis: tu e Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Petru ajunge să-l cunoască pe Iisus datorită lui Andrei. Și reține lucrul ăsta. Și înainte de a mai puncta câteva lucruri despre el, hai să recapitulăm ce am învățat până acum. Odată Andrei e un om discret, care îl caută pe Dumnezeu, care cunoaște Scripturile, care ajunge să fie primul între ucenicii lui Hristos și primul care își înțelege rolul de a duce pe alții la Hristos, deși, atenție, ca meserie era doar pescar. Știm asta din lecția învățată despre Petru. Amândoi s-au născut în Betsaida. Beth, oraș, sat, Saida, pescar. Orașul pescarilor. Amândoi lucrau pe aceeași corabie. Matei, în capitolul 4, versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați. Pe Simon, zis Petru, pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată au lăsat mrejile și au mers după el. Și aici poate unul dintre voi începe să aveți o discrepanță, dar stai un pic, nu s-a dus atunci când știi s-a întâlnit în Ioan. Nu, nu, nu. La prima întâlnire a lui Andrei cu Iisus, Andrei a cercetat terenul. Andrei a ajuns la o concluzie. Iisus, interesant, nu i-a făcut o chemare atunci. Doar într-o formă, vino și vezi. Nu l-a chemat înspre ucenicie, ci observați. După ce își inaugurează lucrarea, după ce e botezat, după ce e ispitit, atunci Iisus se lansează în lucrare și își cheamă ucenicii. Și primii doi chemați sunt Andrei și Petru, pescari, care, dacă vă aduceți aminte că l-am descris pe Petru, au plătit un preț să-L urmeze pe Iisus, notează Andrei, a jertfit pentru Iisus. Când textul spune, îndată au lăsat mrejile și au mers după el, mrejile, corabia, era afacerea lor. De aici se întrețineau, de aici își plăteau cheltuielile. Mai țineți minte, aveau o casă în Capernaum. Capernaumul nu era Curtici, era Arad sau Timișoara, taxele erau mai mari. Petru era și căsătorit, trebuia să întrețină. Nu era chiar așa de simplu ca îndată, adică pe loc să lași totul să-L urmezi pe el. Dar asta e o lecție bună pentru noi. Fiindcă întotdeauna când te cheamă Iisus, tu trebuie să lași ceva în urmă, ceva ce te costă, la care ții, la care alegi să pierzi ca să câștigi ceva mai bun. Asta a făcut Andrei, asta a făcut Petru, au plătit costul uceniciei. Și asta ne spune Matei despre el. Hai să vedem ce ne spune și Ioan. Întoarceți în Ioan, capitolul 6. În Ioan, capitolul 6, foarte interesant, e una dintre cele mai mari minuni săvârșite de Iisus, înmulțirea pâinilor. Vă aduceți aminte cum dintr-o dată Iisus se trezește cu o mulțime de cel puțin 5.000 de bărbați. Asta înseamnă, spune Matei, pe lângă femei, da? Asta înseamnă și femeia, asta înseamnă și copii, o mulțime de minim 15 până în 20.000 de oameni. O mulțime în care Iisus predică, exorcizează, vindecă. O mulțime însă care intră într-o problemă. Ucenicii intră și ei în alertă. Doamne, ce ne facem? Că am avut o lucrare extraordinară pe astă zi, dar se înserează și oamenii ăștia sunt flămânzi. Țineți minte răspunsul lui Iisus. Dați-le voi să mănânce. Păi cum să le dăm noi? De unde și cum să le dăm? Observa versetul 7. Filip i-a răspuns. Doamne, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Nu analizăm răspunsul lui Filip, fiindcă o vom face când vom discuta despre el, dar observați cine mai intervine. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis lui Iisus, este aici un băiețel care are 5 pâini de ori și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Ce putem deduce din această scurtă descriere a lui Andrei? Unul la mână, că era bun ascultător. Iisus le zice, dați-le voi să mănânce. Și Andrei, observați, merge să caute de mâncare. El n-argumentează cu Iisus cum a făcut contabilul de Filip. El nu mormăie cum probabil o fi mornăit Petru. El tace și face, caută și găsește. Pe cine găsește? Păi găsește pe un băiețel care sărmanul nu și-a mâncat prânzul și mai avea în centuță 5 pâini și 2 pești. Și chiar dacă el, Andrei, exclamă, Doamne, eu ți-am adus, dar ce sunt astea la atâția? Totuși, Andrei, observați, îl aduce pe băiat la Iisus. Adică în ciuda percepțiilor și pesimismului lui, Andrei ascultă. De câte ori nu ni s-a întâmplat în viață să nu înțelegem voia lui Dumnezeu? Bă, uneori să ni se pară ciudată sau poate chiar absurdă. Totuși, observați ce ne învață Andrei. Că și atunci când nu înțelegem prea bine ce vrea Dumnezeu de la noi, e important să-L ascultăm. chiar în lucrurile mici. Observați, Iisus nu-i cere lui Andrei să meargă să vindece pe cineva, să meargă să scoată un drag din cineva, ci pur și simplu să-i aducă de mâncare, să caute de mâncare. Observați, și aduce un băiețel. V-ați gândit vreodată ce-o fi fost în mintea acelui băiețaș când Andrei, ucenicul lui Iisus, vine prin mulțime, fii atent că vine spre mine, vine spre mine, mama, ce vă fac? Și în loc să vină să zică, vreau să mă rog pentru tine, băiețelule, vreau să te întreb dacă ai înțeles cumva predica lui Iisus, vreau să-mi pun mâinile să fac o minune pentru tine. El zice, bă, ai ceva de mâncare? Am 5 pâini și 2 pești. Păi, hai cu mine, unde? Vreau să le ducem la Iisus. La Iisus! Vă puteți imagina cum bătea inima acelui băiețel în timp ce s-a apropiat de Iisus? Ce oportunitate de o viață! Ciudat, jenant, să ai tu ocazia să vii la Iisus și să-i aduci sandwich-ul tău de acasă, da? Bă, ce bine face că ascultă! A avut de câștigat sau de pierdut acel băiețaș când a ascultat și a dat tot ce avea el, chiar și chestiile astea neînsemnate lui Iisus? A avut. Nu doar el, ci miile de oameni. Tu niciodată nu vei pierde când vei asculta de Domnul și vei veni la El. Sau când vei dărui chiar și din puținul și limitele tale lui Iisus. De fapt, cei ce sunt credincioși, spune Iisus, în lucrurile mici, țineți minte, le voi încredința lucrurile mari. Și până azi, minunea asta înfăptuită, fiind legată de acest băiețel care i-a încredințat lui Iisus lucrurile mici. Dar un băiețel care i-a adus uneltele necesare Domnului, fiindcă altul pe nume Andrei l-a găsit. Andrei, un om interesat și credincios în lucrurile mici, notează, un om al detaliilor. Observați vorbele lui Andrei. Doamne, m-a dus pe cineva. Nici vorbă. Doamne, este aici un băiețel. Da? Nu orice om, e un băiețel. Da? Care are 5, atenție, are mâncare, nu, are 5 pâini, nu din orice, de orz, și are 2 pești. Și dacă știi un pic de greacă și intri în ea, îți dai seama că acele pâini erau lipii, pentru că el folosește un cuvânt specific, și acei pești era un fel de sardine, de mărimea unor sardine, niște pești foarte mici în vremea lui. Andrei, un om al detaliilor. Și foarte interesant că e un om al detaliilor, fiindcă știm că atunci când s-a întâlnit cu Iisus, el a fost curios să vadă unde stă Iisus. A fost curios să stea până noaptea târziu să vorbească cu Iisus, să-și bifeze el răspunsurile. Gândiți-vă că l-a trebuit ucenicilor, inclusiv lui Petru, 3 ani. Țineți minte Cezarea lui Filip. 3 ani să poată pricepe că Iisus e Mesia. Andrei a trebuit o singură noapte, ca a doua zi a zis, Petre, l-am găsit pe Mesia. De ce? Fiindcă era un om al detaliilor, un bun observator. Și asta se vede din următoarea caracteristică. Când toți vedeau mulțimile, Andrei găsea și vedea individul. Nu la întâmplare, evangheliștii ne spun că erau mai bine de 5.000 de bărbați, fără femei și copii, fiindcă vreau să suplineze proporția crizei, numărul mare de oameni. Asta îi copleșește pe ucenici. Observați reacția lui Filip. Ce important de notat e reacția lui Andrei. El nu vede doar mulțimea. El vede și individul. Ba chiar și pe cel mai neînsemnat, un copil. Vedeți, dragilor, de astfel de oameni are nevoie Biserica lui Hristos. De cei ce văd și în ansamblu și gândesc strategic, dar și de cei ce văd lucrurile mici și sunt în detalii și sunt preocupați de indivizi. Andrei a fost tipul ăsta de om. Dacă Petru predica mulțimilor, Andrei consilia individual. Ce echipă au făcut frații ăștia? Cât de diferiți între ei și cât de importanți amândoi! Și dacă întoarceți în ultimul nostru episod din Ioan 12, mai învățăm încă un lucru despre Andrei. Ioan 12, contextul e Duminica Floriilor. Spune așa în versetul 20, niște greci, dintre cei ce se suiseră și se închinaseră la prasnic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus, E ziua florilor, începutul săptămânii mari, ziua în care, țineți minte, Iisus tocmai intrase în Ierusalim și împreună cu El mulțimile de oameni care veneau de pretutindeni să se închină în săptămâna Paștelui, în templu din Ierusalim. Între oamenii ăștia erau și niște greci, cu siguranță prozeliți, fiindcă Paștele era pentru iudei și în curtea templului nu puteai să intri decât dacă erai iudeu sau prozelit, da? Și ghici care dintre ucenici este contactat de oamenii ăștia? De ce e contactat? Pentru că probabil zvonul, vestea că Iisus intrase, că, țineți minte, palmiere au fost puși în fața lui, oamenii și-au așternut harele, s-auziseră grecii de Iisus. Bă, dacă tot sunt în Ierusalim, vreau să-L cunosc. Și merg să-L caute. Și se apropie de Filip. De ce Filip? Foarte interesant. Fiindcă Filip se prea poate să fi fost grec. Numele lui Filip e un nume pur grecesc și fiind grec, probabil că s-au înțeles în grecește cu el, da? Dar observați ce face Filip. În loc să-l ia, să ia pe grec, să-i ducă la Iisus, merge la Andrei. De ce Filip, fiind și el un ucenic al Domnului, nu-i duce direct la Iisus? De ce roagă pe Andrei să o facă împreună cu el? Fiindcă și aici rețineți. Se pare că Andrei era cunoscut între ucenici ca fiind cel care mereu interacționa cu oamenii și aducea la Iisus. El era responsabil în biserica noastră, îmi zice, cu asimilarea. Da? Ok? Vă mai aduceți aminte? Din prima zi, când l-a întâlnit pe Iisus, el nu poate să ține pentru el. Mele și-l acaparează pe Petru. Apoi când ucenicii sunt în criză și caută, e o nevoie, găsește pe băiețelul cu 5 pâini și 2 pești și-l aduce tot la Iisus. Acum îi aduce pe grecii ăștia. Nu contează cine e pentru Andrei. Fiecare suflet contează. Și ori de câte ori are ocazia, Andrei aduce oameni la Hristos. De aceea notează ultima caracteristică a lui. Oriunde apare în Evanghelie, Andrei aduce pe cineva la Iisus. De fiecare dată când apare în Evanghelie, Andrei aduce un om la Iisus. Un om care, foarte important, declanșează efectul domino. Declanșează reacții în lanț. Petru devine ucenic și prin el, în ziua de Rusalii, 3.000, mai apoi încă 2.000 se întorc la Dumnezeu. Băiețelul care are 5 pâini și 2 pești și din pâinile lui și peștii lui se hrănesc peste 5.000, 10.000 de oameni. Grecii, nu la întâmplare să menționați grecii, fiindcă prin greci mesajul lui Hristos a ajuns în întreaga lume la milioane de oameni, fiindcă Noul Testament, cum îl avem noi în formă originală, a fost scris în greacă și prin cultura greacă a fost răspândit în lumea celor vremi. Andrei e cel ce a dus pe primii greci care au intrat pentru prima dată în contact cu Iisus. În alte cuvinte, să o zicem așa pe vorba noastră, el a prins chibritul când Duhul Sfânt a deschis butelia. Da? Datorită lui, reacțiile care au urmat au schimbat lumea. Și ne-au schimbat și pe noi românii, nu-i așa? Cine e Andrei în spiritualitatea creștină românească? Apostolul patron al românilor. Unii numesc apostolul lupilor, fiindcă romanii, se zice că l-au numit așa, fiindcă el a predicat dacilor pe care i-a evangelizat, care aveau ca simbol lupul. Ei, în Biblia și în istoria bisericii sunt destul care susțin ideea asta. Eusebiu din Cezarea, scriind în jurul anilor 340, afirmă: Sfinții apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicilor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită până atunci. După tradiție lui Toma i-au căzut la sort să meargă în Partia, lui Andrei în Sciția, lui Ioan în Asia. Andrei în Sciția, și vezi, dă-ți un pic, asta nu-i Dacia. Un pic de istorie ajută. După ce romanii ne-au cucerit, din 46 după Hristos, Sciția e inclusă în Mesia Inferioară, un teritoriu care includea în vremea aceea și partea de est a României. Și în lucrarea despre apostola lui Hipolit Romanul, o lucrare din secolul 2, se arată că Sfântul Andrei a predicat și tracilor și sciților, popoarele respective care trăiau în Sciția Minor, în Dobrogea, când au fost creștinizați. Asta putem deduce și din scrierea lui Pavel, Coloseni, capitolul 3, versetul 11. Spune Pavel așa: aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schet, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. La câțiva ani de zile, după ce apostolii s-au împrăștiat și au început să evanghelizeze, iată că Pavel scrie și spune, nu este nici schit, adică nici locuitor al Sciției, care se pare că în vremea când Pavel scria epistola către Galateni, către Coloseni, a fost deja evanghelizată provincia și încreștinată. Pare să că el n-a propovăduit în Dobrogea, ci și în nordul Mării Negre, aducând și rușilor Evanghelia mai târziu. Nu știm cât a stat Andrei în Dobrogea, avem câteva toponime din zonă care se presupun a fi mărturii, precum peștera Sfântului Andrei, pâriașul Sfântului Andrei, dar din punctul meu de vedere, sunt probabil niște mituri datorită perioadei târzii și modului în care au fost descoperite. Despre ce e vorba? Că cu siguranță că au zis multe, mai ales în noiembrie. În anul 1940, un avocat pe nume Ion Dinu din Adam Clisi, județul Constanța, afirma de la sine putere că în mica peșteră din sătucul Cuzgun, adică Ioan Corvin azi, a stat apostolul Andrei. Și evident că imediat îți pui întrebarea, bun, ai descoperit ceva, dovadă arheologică, ceva manuscris, ai ceva carte care a fost scrisă, care e problema? Nu, am avut un vis. Ai avut un vis. Ideea că noi românii, fiind foarte supersticioși, în cel mai scurt timp, frenezia religioasă a localnicilor a transformat caverna într-un loc de cult. S-a zidit intrarea, s-au dus icoane, s-au prins candele, la 3 ani mai târziu a fost sfințit o biserică. Ceea ce știm concret însă e că activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei a fost și prin acele zone, nu neapărat acolo, dar că s-a încheiat în cetatea Patras din Ahaia, în Grecia de astăzi, unde printre convertiți a fost și Maximilia, sora proconsulului Egeas al Ahaiei. Imaginați-vă, omul ăsta tocmai primise poruncă din partea împăratului Nero să distrugă creștinii și s-a trezit cu propria lui nevastă convertită la creștinism. Mare baie! Deloc bine! Astfel, supărat, foc a poruncit ca apostolul Andrei să fie închis la carceră, să fie bătut serios și apoi răstignit cu capul în jos pe o cruce din tei, atenție, sub formă de X. De la crucea Sfântului Andrei avem semnele trecerilor de care ferată, pe care voi le observați sub formă de X, da? Andrei se pare că a supraviețuit 2 zile, timp în care a propovăduit Evanghelia. Ăsta a fost Andrei. Un ucenic care nu s-a rezumat doar la a fi un ucenic, ci a devenit un apostol, un om resetat de Iisus. Hai să învățăm 3 lecții practice, da? Degeaba știm lucrurile astea dacă nu le punem în practică. 3 lecții practice. 1. Nu te mulțumi că ești chemat, fii dispus să fii trimis. Asta e diferența dintre ucenic și apostol. Cum poate cineva să ajungă ucenic atunci când crede în Iisus, când se conectează la trupul lui Iisus, la biserică, când crește în asemănare cu Iisus, dar nu rămâne acolo, ci vrea să ajungă să se închine lui Iisus, să umble cu Iisus și să lucreze pentru Iisus. Adică să iasă ceea ce apostolii au făcut, acum e clar, darul apostoliei, noi nu-l avem astăzi, dar avem ceea ce se numește funcția apostolică, aceeași trimitere valabilă și pentru noi. Când Andrei îl întâlnește prima oară pe Iisus, el deja începe să pășească în direcția acum. Observați cele 3 etape în chemarea lui Andrei. Când îl întâlnește pentru prima oară pe Iisus, țineți minte ce zice Iisus, vino și vezi. Și în baza acelei chemări, Andrei se duce să vadă unde stă Iisus și stă o noapte întreagă cu el, îți dă seama cine e. Mai apoi Iisus îl lasă pentru un timp și la un moment dat revine și face a doua chemare. De data asta, lasă mrejile și urmează-mă. Și Andrei și Petru, de data asta, îl urmează și devin ucenicii lui. Dar nu se oprește aici Iisus și mai face a treia chemare. După o perioadă de aproape 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, în 2 etape, Iisus ajunge la 3-a chemare, Matei 10, Matei 28. Când Iisus îi spune lui Andrei și celorlalți ucenici, acum e vremea să mergeți și să aduceți pe alții la mine. Dragul meu, undeva între aceste 3 dimensiuni ale credinței te afli și tu, mă aflu și eu. Unii poate sunteți chiar la început. Simțiți o deschidere față de Dumnezeu, față de viața creștină. Pe voi acum Iisus vă cheamă, vino și vezi. Hai la biserică. Apucă-te să citești Biblia. Ascultă o predică, cunoaște credincioși. Hai să vezi ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Vino și vezi. Și chemarea asta e atât de potrivită și pentru tine, cel care poate ai venit pentru prima oară la noi la biserică, dar și pentru tine care poate ne urmărești de pe net sau de pe televizor. De atâta timp ne urmărești, dar ai rămas acolo și n-ai venit acolo unde Dumnezeu vrea să ajungi, și anume în casa Domnului. El nu vrea doar El să vină la tine în casă, El vrea ca și tu să vii în casa Lui și casa Lui biserica. Și sunt unii dintre voi care ne urmăriți de luni, alții de ani de zile. Dar deși locuiți în Arad sau în împrejurimi, n-ați venit niciodată în această biserică sau în oricare altă biserică. Iisus îți vorbește ție azi, vino și tu, nu există creștinism la fără frecvență. Dar pentru asta trebuie să te resetezi. Poate ești în pasul 2, ai început să vii la casa Domnului, ai și rămas aici, dar n-ai răspuns la a doua chemare care are de-a face cu lasă mrejile și urmează-mă. În alte cuvinte, ceva te mai reține să faci pasul, nu știu, poate pentru unii dintre voi pasul botezului, poate pentru unii de voi pasul convertirii, poate implicări într-un grup mic. Ce te reține să faci acest pas? Tocmai ieri am început catecheza, 34 de oameni înscriși. Ce-ar fi să vii și tu alături de ei? Vino și urmează-l. Al doilea pas a resetării. Sau poate că ești în categoria a treia. A celor care aveți ani de credință, de ucenicie, a celor care vă place să primiți, dar e atât de greu să dați. Știi că sunt între noi ucenici obezi? Dumnezeu te cheamă la sală, da? Sunt unii care vin și, mama mea, numai studii biblice să faci cu ei, numai la rugăciune să-i chem, tot timpul ar vrea să fie la biserică. Să îngrașe și să îngrașe și să îngrașe, dar nu fac nimic. Domnul Iisus nu are nevoie de cărturari. El are nevoie de ucenici care să aibă în ei spiritul de apostol, odată ce primesc să dea și altora. Vouă, vă spune Iisus, merge și propovădiți Evanghelia, aduceți pe alții la mine. Întrebare, ce te oprește să te resetezi și tu? Și în loc să te uiți doar la tine și la ce poți tu să primești, să te uiți și la alții. Andrei a făcut asta. Mereu a căutat alți oameni să aducă la Hristos. Credeți că a fost ușor? Credeți că a fost ușor să predice unui evreu, altui evreu și să încearcă să-l determine pe omul ăla să schimbe religia? Apoi unui grec să-i zică să renunțe la zeii cu care au crescut toată viața, sau unui dac, scit, trac, să le spui că idolii sunt de fapt demoni și nu-i Dumnezeul adevărat? Când studiam textul ăsta, am dat de un citat interesant pe un site, spune așa: cel mai delicat și riscant demers este cel de a schimba credința religioasă a cuiva, de a-i spune că până atunci a trăit într-o eroare existențială. Sfântul Andrei și-a asumat un risc, intrând în lupta cu mentalitățile sălbatice ale sciției, la fel cum a intrat neînfricat în furtunile de pe Marea Galilei. Și ăsta e adevărul, mulți dintre noi am venit aici și ne-am luptat, că n-am vrut să ne schimbăm religia. Andrei a renunțat la iudaism el însuși și s-a convertit la creștinism. Andrei și-a lăsat și duhovnicul pe Ioan Botezătorul să-l urmeze pe Iisus. De ce? Fiindcă Andrei știa un lucru. Nu religia, nici duhovnicul, nici preotul, nici pastorul nu te pot mântui, ci Iisus Hristos. Și asta a înțeles Andrei și misiunea lui Hristos și-a dedicat viața. A priceput că nu poate să rămâne doar la nivel de ucenic, ci trebuie să ajungă apostol. Și asta e prima lecție care o învățăm de la el. Fă și tu ceva și resetează-te. A doua, nu te uita la lipsurile tale, ci uită-te la resursele lui. Andrei n-a fost o celebritate. În Biblie n-avem nicio predică la lui, n-avem nicio minune consemnată, n-avem niciun act de curaj sau vitejie în numele credinței performat de el. Avem însă câteva epistole, câteva secvențe în Evanghelie care au un numitor comun. Știi care e numitorul comun? Asta e frumusețea. Lipsa de resurse. Sau dacă sunt, îs mici și îs puține. Lucruri neînsemnate făcute pentru Iisus. Dragul meu, nimic nu-i neînsemnat pentru Domnul când o faci pentru El. Pentru Dumnezeu și gramul ăla de credință contează, bobul ăla de muștar care poate să mute munții. Andrei și-o dat seama de acest secret al credinței și s-a resetat. Nu la întâmplare după Rusalii, a prins avânt astfel încât iese de sub umbra fratelui lui Petru. Nu să mai pierdem vreo mulțime, ci merge singur în Sciția să cucerească teritorii noi pentru Hristos. Anumite manuscrise timpurii ne spun că a ajuns să predice și canibalilor în zona de nord a Mării Negre, riscând să câștige și popoarele alea pentru Hristos. Și noi românii suntem o dovadă a lucrării lui. Ce lecție învățăm de la el? Nu te uita la lipsurile tale, ci uită-te la resursele lui. Mulți dintre voi nu vă implicați, fiindcă ziceți voi, n-avem ce oferi. Hei, adu acei 5 pâini și 2 pești. O, Cristi, dar ce să ăștia la atâția? Hei, îs, când tu îi ții în mâna ta, devin altfel când îi dai lui Iisus. Mulți vă scuzați că voi nu puteți vorbi oamenilor despre Hristos, dar de conectat, de invitat, de pus în legătură pe acei oameni cu biserica, cu un site, cu un eveniment creștin, cred că fiecare dintre noi putem să facem. Andrei n-a fost un mare predicator, dar a avut un dar, un dar al conectării, al socializării, stând de vorbă cu oamenii și unii dintre voi aveți acest dar, e în voi, se vede pe voi, folosiți-l pentru gloria lui. Nu vă mai uitați la lipsurile voastre, ci uitați-vă la resursele lui. Și trei, nu uita defectul domino al credinței tale. Întrebare, câți dintre noi am venit la Hristos prin intermediul cuiva? Cineva care ne-a invitat la biserică, la vreun eveniment, la vreo predică, da? Poate ați trimis un link de net, da? Nu-i ceva nou. Vă mai aduceți aminte în Evanghelie, în Matei, se spune că 4 prieteni au adus pe un om neputincios la Hristos, care l-au coborât inclusiv prin tavan. În Matei 9, un tată și-a dus fiul la Hristos. În Marcu 4, toți își aduceau pe toți bolnavii la Hristos. Andrei, la rândul lor, a adus oameni la Hristos. Și, dragul meu, ascultă-mă, și tu o poți face. Mai ales urmând modelul lui, observați cum a început Andrei lucrarea. Andrei a început cu familia lui. Primul om care îl aduce la Iisus e Petru, frate-su. A început cu familia lui. După aia, observați, a început, a continuat cu evreii, cei din anturajul lui, cu un băiețel. Poate că nu fi avut curaj să-l întrebe pe tatăl sau pe mama. A avut curaj să aprobe de băiețelul ăla, mă, și să-l aducă la Iisus. Ca mai apoi să ajungă să vorbească cu grecii. Da? Să ajungă în afara cercului confortului lui. Învață de la el. Resetează-te. Eu și cu tine avem o datorie, un mandat din partea lui Dumnezeu. De aceea, hei, începe să te implici și în familia ta. Știu că poate cel mai greu e să vorbești cu părinții tăi sau cu fiica ta sau cu soția sau cu soțul tău despre Hristos, dar roagă-te și ai curajul. Niciodată nu vei ști ce poate să facă Iisus, nu tu, Iisus prin tine. Vorbește mai apoi cu prietenii sau colegii tăi. Vorbește cu cei pe care Domnul ți-i scoate în cale, cum i-o scos pe greci. Și fă ceva, nu mai poți să nu mai faci nimic pentru Hristos. Folosește puținul care l-ai și pune la dispoziția lui. Habar n-ai ce reacție în lanț poate să producă Dumnezeu prin oamenii pe care tu îi aduci și prin puținul care îl pui la dispoziția lui. Efectul domino. Hai să vă dau un exemplu. Câți dintre voi ați auzit de Moody? Câți ați auzit de Moody? Ok? Câți dintre voi ați auzit de Billy Graham? Ok. Câți dintre voi ați auzit de Edward Kimball? Puțin. Edward Kimball era un om simplu. Un credincios care n-avea dar să predice sau să păstorească, nici măcar să fie în stare să învețe adulții. Dar și-o dat seama că trebuie să se implice, să facă ceva pentru Hristos, că așa face orice ucenic. S-au înscris în lucrarea cu copiii. Bă, și-o văzut că acolo se pricepe, fiindcă la prunc trebuie să-i spui simplu și scurt. Ok? Fii atent, în grupa școlii duminicale a lui Edward Kimball, a văzut un băiețel care era mai bâlbâit, era mai sărăcuț, nu a priceput prea bine Evanghelia și într-o zi s-a dus hotărât să vorbească personal cu el. Și ghici unde l-a găsit? Într-o atelier de pantofărie, da? Acolo era omul ăsta, băiețelul ăsta, curăța, mai ajuta, mai pinghele, na? Mai lipea, mai bătea cu ciocanul. I-a spus Evanghelia, băiețelul s-a întors la Hristos. Și din ziua aceea, D.L. Moody, care era băiețelul respectiv, a înțeles Evanghelia Și în câțiva ani de zile a primit chemarea lui Dumnezeu și știm că la finalul anilor 1800 D.L. Moody a devenit unul dintre cei mai mari evangheliști ai lumii. Astăzi, una dintre cele mai mari stații de radio din lume poartă numele lui Moody. Una dintre cele mai mari edituri și tipografii creștine din lume poartă numele lui Moody. Una dintre cele mai prestigioase facultăți creștine din lume, am absolvit-o și eu, poartă numele lui Moody. Dar asta nu-i totul. La una din predicile lui Moody erau mii de oameni. Să predă unul pe nume Wilbur Chapman, care simte mai apoi și el chemarea să evangelizeze pe alții și le evangelizează pe un sportiv renumit în vremea lui, un jucător cu faimă în baseball pe nume Billy Sunday, care devine un celebru evanghelist și predică pe stadioane. Și în predicile astea pe stadioane, în zeci de mii de oameni, e un tip tânăr care nu prea știe prea multe pe nume Mordecai Ham. Și ăsta își predă viața Domnului. Și Mordecai, după câțiva ani de zile, începe să predice și el Evanghelia. Și în noiembrie 1934, un tânăr adolescent pe numele William Franklin Graham se pocăiește la una din predicile lui. Și tânărul ăsta începe să simtă și el chemarea să predice. Și așa Billy Graham al nostru, că despre el e vorba, ajunge probabil cel mai de seamă evanghelist din câți cunoaștem noi astăzi, aducând la Iisus milioane de oameni. Totul pornind de la un timid, discret învățător de școală duminicală pentru copii, Edward Kimball, care a știut ce înseamnă efectul domino. Efectul lui Andrei. Și pe aici am trecut și eu în privința chemării mele. Precum bine știți, pentru primii 13 ani din viață am copilărit în Curtici, unde în acele vremi Biserica Baptistă avea una dintre cele mai dinamice lucrări din țară. De prin clasa 5-a, bunicul meu mă tot trăgea la biserică și m-a înscris la fanfara copiilor, unde am fost coleg cu Daniel Lucaci. Un pic mi-era frică de el, că ăsta bătea tot ce ieșea în cale. Vrând nevrând trebuia să mă duc la repetiții. Vrând nevrând trebuia să cânt în biserică. Și uite așa m-am legat oarecum de biserică. Și într-o zi când m-am legat de biserică, venind în drum spre casă, am venit cu vecinul meu, fratele Pătru. Fratele Pătru Bulboacă, probabil cel mai longeviv diacon dintre toți cei pe care îi cunosc eu, oricum un stâlp al bisericii din Curtici, care îmi spune așa: puneți-vă în papucii mei, da? Ca și când vine Andrei la băiețelul ăla cu 5 pâini. Zice: auzi, pe vinerea viitoare te pregătești cu un text, Fapte 9, convertirea lui Saul din Damasc, pentru că vreau să iau cu mine la amvon să predici. Am crezut că pic de pe picioare, nu eram nici botezat, nici integrant neapărat în biserică, nu predicasem niciodată, dar mai spuneam poezii, mai cântam, dar la amvon, în biserică, să predic. Mamă, ce agitat am fost! N-am și cum să-mi fac predica, nu pe vremea, ce comentarii, ce internet, ce... Am început eu acolo să-mi pun câteva gânduri, am ajuns la amvon, tremuram, eram transpirat, când m-am ridicat să predic, mi s-a rupt filmul, nici acum nu mai știu ce am predicat, dar am reținut un lucru, că am venit înapoi spre casă, tot cu fratele Pătru. Și fratele Pătru, la un moment dat, se uită la mine și îmi spune: hei, tu vei fi predicator. A fost prima predică din viața mea și probabil prima prorocie când mă uit în urmă. Cine s-o fi gândit că de la 13 ani, peste 10 ani, la 23 de ani, ajungând la Moody, să-mi descopăr de fapt chemarea și vocația mea, care ia cu duc de 27-28 de ani, și anume predicarea. Totul, atenție, pornind de la un vecin care într-un drum spre casă, într-o vineri seara, pentru 10 minute, m-a încurajat și mi-a oferit o mică platformă în lucrare. Când am început să lucrez, de fapt, la predica asta pe Andrei, acum câteva săptămâni, mi-am adus aminte de el, fiindcă de atunci a pornit reacția în lanț, efectul domino și în viața și în vocația mea, și am luat-o pe Eden. Ghiți ce am făcut? Ne-am pus în mașină și ne-am dus la Curtici, la fratele Pătru. Azi, fratele Pătru are 82 de ani. Aici avem o poză cu fratele Pătru, da? Observați. Când am ajuns la el, omul i-a murit soția acum câțiva ani de zile, copiii sunt la Rad, e singur, dar avea Biblia în față. N-am vorbit altceva decât despre experiențele lui cu Domnul. Am cântat, ne-am rugat și îmi ziceam în sinea mea, măi, ce exemplu pentru fetița mea de 10 ani. Un Andrei al vremilor noastre. Un om discret, un om simplu, dar care a fost pe fază la călăzirea Duhului, dând un simplu imbold unui tânăr de 13 ani, care avea doar 5 pâini și 2 pești. Și l-a dus la Iisus. Am onoarea să vi-l prezint pe fratele Pătru, care aici. Nu știu care sunt Andrei tăi, dar ai face bine să le mulțumești. Să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ei și de ce nu poate... Dă-l un telefon astăzi, scrie-l un mesaj, poate du-te și pur și simplu te duci să le spui un simplu mulțumesc. Dar mai mult decât atât. Nu te-ai gândit că și tu ar trebui să fii un Andrei pentru alții? Poate ai nevoie de curaj. Simți că vrei să fie eliberat de frică, de rușinea care mereu te ține? Să nu rămâi doar ucenic, ci și apostol. La unii vă e teamă să ieșiți, să vorbiți, să invitați chiar și oameni la biserică. E timpul să te resetezi, e timpul să-i ceri lui Dumnezeu să te dezlege din blocajul ăsta. Și vreau să-ți dau ocazie la finalul acestei predici. Încă vom cânta o melodie de final și vreau să chem echipa de încânare acum aici. De ce? Fiindcă prea mult ai stat pe tușă. Prea mult ai scuzat. Prea mult te-ai lăsat legat de minciuni, că nu poți, că nu ești în stare, că-i vei ieșua. E vremea să te resetezi, fiindcă e vremea să crezi. Să crezi că atunci când Iisus poruncește ceva, Iisus și împuternicește pe acel om. Nu vei merge tu, Duhul Sfânt, Iisus va fi cu tine. Tu ai nevoie de credință, dar ai nevoie și de o hotărâre, de o deslegare din acest blocaj, al rușinii, al fricii, de a-L mărturisi pe El. Deci în timp ce vom cânta următoarea cântare, dacă ai nevoie să iei o hotărâre sau cel puțin să-i spui lui Iisus, aici sunt eu, Doamne, eliberează-mă, pune aici, pune-te pe genunchi și cere-i lui lucrul ăsta. Poate că astăzi ești aici, fiindcă cineva te-a invitat. Fie azi, fie în altă zi, prin viața Sfântului Apostol Andrei, poate Dumnezeu ți-a vorbit. Dar ți-o vorbit în sensul în care și tu să-L urmezi pe El. Dă-ți teama prejudecățile la o parte, mai ales cele legate de religia ta sau alte rețineri pe care le ai. Lasă trecutul și vino la Iisus. Poate să-ți predai viața lui Iisus, poate să te botezi, poate să revii la El. Sau poate că ești unul dintre cei care te simți atât de singur în zilele astea. Și tu chiar ai nevoie de un Andrei în viața ta. Andrei a fost acolo, lângă oameni, care pentru alții nu însemnau mare lucru. Dar Dumnezeu l-a trimis acolo. Vino și cere-i și tu Domnului asta. Tu ai nevoie de încurajare, ai nevoie de încurajatori. Lasă-ne și pe noi să ne rugăm pentru tine. Prezbiterii și diaconii noștri sunt pregătiți să vină să o facă. Dar Andrei îți dă curaj să îndrăznești, fiindcă Iisus nu e El, dar Iisus e gata să te asculte, să te ajute. Așa că dacă Iisus l-a folosit pe Andrei să te motiveze într-un fel, hai să ne ridicăm, hai să cântăm această cântare și dacă ai simțit imboldul Duhului Sfânt, vin aici în față și spune-i, Doamne, vin, recunosc, pe genunchi mă odihnesc. Fără tine doar aburi sunt, tu îmi dai sens pe acest pământ. De aceea, Doamne, vin, fiindcă am nevoie de tine. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Și prezbiterii, rugați-vă pentru cei ce vor veni. De aceea, vino, nu-ți mai fie rușine. Ai curaj, ai credință, fii un Andrei și lasă-L pe Domnul să lucreze și în viața ta. Haide să cântăm, să facem o rugăciune de cântare asta.